filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Tema večerašnje emisije je književnost i film, ili film i književnost. Kakve su sličnosti i razlike? Kakve se zapravo paralele mogu negde povući u razvoju onoga što je bila književnost u 20. veku i ono što je bio i film u 20. veku? A gost emisije koji će posebno govoriti o ovim vezama je profesor Predrag Petrović, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu. Srpska književnost 20. veka, u okviru kojeg postoji jedan izborni predmet, Srpska književnost i film. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče vama i vašim slušalcima.
I čini mi se da danas zaista jedna gotovo prava priča o filmu ne može da izostavi i pravu priču o književnosti. Bilo da je to reč o preplitanju filmskog i književnog jezika, a i preispitivanje zapravo onoga šta je to što se radi po motivima književnog dela ili šta je to što je adaptacija nekog književnog dela.
Tako je, u pravu ste, još od svojih početaka, krajem 19. veka, film je bio upućen na književnost i mnogi i sami filmski autori, reditelji, ali i teoretičari filma ističu da je film i postao umetnost baš zahvaljujući toj vezi, tom dijalogu sa književnošću, prvenstveno sa narativnom književnošću, i to je recimo jedna dodirna tačka, dakle i film i recimo roman, proza, dakle spadaju u domen tih narativnih umetnosti, umetnosti koje pričaju priču, ne samo da je preuzimao neke teme, motive, ne samo da su se neka dela ekranizovala, nego je film i neke vrlo važne postupke upravo pričanja priča preuzimao od književnosti, koja naravno već milenijumima ima to bogato iskustvo, kažem, pričanje tih lepih, uzbudljivih, značajnih, važnih priča. Dakle, upravo zahvaljujući tim nekim vezama sa književnošću, film je i uspeo da se uspostavi kao umetnost, i te veze se mogu pratiti tokom čitavog, naravno, 20. veka sve do danas, i naravno da se ne svode samo na adaptaciju ili ekranizaciju određenih dela, nego tu je čitav niz dodirnih tačaka. Ja uvek insistiram na tom dijalogu koji se neprestano vodi između književnosti i filma. Dakle, to su i nekakve poetičke veze, to su uopšte neke veze koje se recimo tiču društvenog, kulturološkog, ideološkog konteksta u kojem su se razvijali književnost i film u određenim periodima. Dakle, može se na različitim planovima to pratiti, a ako govorimo recimo o srpskoj književnosti i filmu tokom 20. veka, onda su po mom mišljenju dva perioda tu vrlo zanimljiva, to je upravo taj period avangarde i recimo period crnog talasa. Mislim da su ta dva perioda vrlo zanimljiva da se prati taj dijalog. I konačno, evo i ovo novo, ovo novo doba, svedoci smo ne samo kod nas, nego i u svetu, da možda najviše pažnje izazivaju i ne samo filmovi, nego i televizijske serije. Ponovo su televizijske serije postale atraktivne i kao da je došlo neko novo zlatno doba televizijskih serija, da možda najviše pažnje izazivaju filmovi i serije koji su snimljeni po motivima nekih književnih dela. I mislim da je to dobro i za književnost i za film. Dakle, taj odnos se ne može posmatrati kao nekakva jednosmerna ulica. Dakle, podjednako jedna na drugu umetnost utiču, vode jedan vrlo zanimljiv dijalog i mislim da je on plodotvoran, dobar i za jednu i za drugu umetnost. Evo, mnogi i moji studenti rade, recimo, u knjižarama i kažu mi koliko je poraslo interesovanje za neke romane po kojima su evo u novije vreme snimljene, pogotovo televizijske serije, recimo za Nečista krv Borisa Stankovića ili za Vreme zla Dobrice Ćosića. Dakle, nije samo da film preuzima građu, motive, teme, da tako kažem, proždire nekakvu književnost, izgleda da ove, recimo, nove ekranizacije baš potiču ljude da ponovo čitaju, dakle da ponovo posle odgledanog filma da se ponovo vrate tom romanu, da preispitaju nekakve svoje utiske, svoja čitalaška iskustva, da otkriju nešto novo u toj knjizi. I ovaj kurs koji ste pomenuli da ja vodim upravo počiva na toj koncepciji koju upravo neki novi autori ističu, dakle to je filmsko čitanje. Dakle, svaka adaptacija, odnosno ekranizacija je jedan oblik interpretacije, tumačenja književnog dela. Dakle, gledajući neki film koji recimo snimljen po motivu romana, otkrivamo nešto što možda u onom običnom čitanju možda nismo videli, nismo uočili. To nam otvara prosto neke nove mogućnosti razumevanja, tumačenja, dijaloga sa tim autorom i tim delom.
A sa druge strane, koliko primećujemo, a čini mi se da primećujemo i ono što je filmski jezik zapravo u književnosti, takođe od samih početaka, pa evo sve do danas?
Zapravo od svojih početaka film je ponudio, dakle, jednu osobenu viziju sveta, viziju stvarnosti, koja je bila u znaku izvesnog dinamizma, kretanja, dakle, tih pokretnih slika. I mnogi književnici su već početkom 20. veka to primetili. Recimo, Alfred Deblin, poznati nemački ekspresionistički autor, je zasnovao pred Prvi svjetski rat taj pojam kino stila, dakle, da bi književnost trebalo negde po uzoru na film da predstavi svet na jedan tako dinamičan, pokretan ovaj način. Ali neki naši autori početkom 20. veka imali su vrlo zanimljive, recimo, konstatacije baš vezane za taj filmski postupak koji posjeduje književnost. Recimo, Skelić u svojoj studiji o Stevanu Sremcu, recimo pišući o romanu Zona Zamfirova, kaže da u tom, recimo, Sremčevom romanu imate jedan, kaže, bioskop koji se odvija pred čitaocima. Dakle, on je tu govorio o mnoštvu tih likova, tipova koji postoje u Sremčevoj prozi, o živopisnosti njegovih opisa i, kaže Skelić, to bi se lako moglo zamisliti na bioskopskom platnu, što je jedna vrlo zanimljiva ovakva primjedba koju puće, očigledno da je Skelić izgleda i volao film i išao u bioskop, i eto, recimo, našao je nešto filmsko, nešto bioskopsko u Sremčevom romanu, a to će se pokazati vrlo zanimljivo, ali će kasnije Sremac biti jedan od autora po čijim romanima su u novije vreme snimaju se neki zanimljivi filmovi. Ali recimo taj postupak montaže je svakako vreme avangarde bio ta dodirna tačka između filma i književnosti. E sad imam recimo autora koji smatraju da to nije prosto jednostavan uticaj filma na književnost, nego da se ta jedna nova slika stvarnosti oblikovala u vreme Prvog svjetskog rata, da su, kako veli italijanski teoretičar Paul Virilio, da su i reditelji i književnici negde u ratu, koji su bili na frontu, da su prosto drastično izmenili svoju percepciju sveta. Dakle, taj doživljaj i taj dinamizam sveta, stvarnosti na frontu, u tim nekakvim graničnim situacijama, to mnoštvo nekakvih perceptivnih utisaka, čulnih utisaka, to je ostavilo traga i na filmu, i u montaži na filmu, ali i u nekim montažnim postupcima pripovedanja, recimo u srpskim avangardnim romanima, u Dnevniku Očarnovića Miloša Crnjanskog, pa onda u Crvenim maglama Dragiše Vasića, Krilima Stanislava Krakova. To brzo, recimo, smenjivanje kratkih rečenica, mnoštvo čulnih utisaka, te slike koje se povezuju, koje deluju potpuno haotično, a koje treba da predstave upravo haotičnost, grotesku tih ratnih zbivanja. To su neke vrlo zanimljive veze koje se, recimo, u doba avangarde uspostavljaju, a koje se tiču možda i to ključnog postupka na kome počiva to avangardno umetničko delo, a to je montaža.
Sa jedne strane montaža, s druge strane mogli bismo da progovorimo takođe i o kameri kao specifičnoj tački gledišta, koja je takođe vrlo bitna za roman i za pre svega prozu. Kako uopšte i da li i filmski teoretičari i filmski mislioci zapravo vide tu neku vezu između onoga što jeste tačka gledišta ili narativni tokovi u samoj književnosti na osnovu kojih se zapravo i gradi jedan film?
Mnogi autori su to isticali, mnogi teoretičari i filma i književnosti, recimo u rasponu od Jurija Lotmana, koji je poznati teoretičar književnosti, ali isto tako se intenzivno bavio i filmom, pa recimo do evo Davida Bordwella, čija je knjiga relativno skoro i kod nas prevedena o naraciji u igranom filmu. Recimo, Lotman upravo ističe da se sam fenomen tačke gledišta ili perspektive u književnosti, u romanu, u pripovijesti, dakle ono na čemu je narratologija u prošlom veku posebno insistirala, možda najbolje može razumjeti ako napravimo analogije sa filmom. Dakle, ono što je recimo na filmu jel taj rakurs, to bi zapravo bila u književnosti tačka gledišta, ali i mnoge stvari uopšte vezane za organizaciju kadra, za povezivanje kadrova, montiranje kadrova, i itekako imaju veze sa nekakvim postupcima pripovedanja. Konačno, i film se suočava sa istim pitanjem sa kojim se zapravo suočava i pripovetka ili roman, a to je pitanje, dakle, iz čije perspektive i čije tačke gledišta će to nešto biti predstavljeno. Da li će to biti predstavljeno iz perspektive nekakvog sveznajućeg, svevidećeg oka, što bi zaista u filmu bila nekakva jel kamera, ili će to biti predstavljeno iz perspektive nekog lika, nekog učesnika, da li će to biti to nekakva neobična, iskošena perspektiva, odnosno rakurs. Mi, recimo, kad gledamo film, to uglavnom ne primećujemo, ali to uglavnom primetimo onda kada jel, postoji nešto neobično, drugačije. Dakle, primetimo da je nešto dato iz vizure određenog lika ili da je dato, recimo, iz nekakve, recimo, naglašenog donjeg ili gornjeg rakursa. Dakle, to su neka vrlo važna pitanja koja nisu samo tehnička pitanja, jel, nego se zaista tiču i saznanja sveta i doživljaja, vizije koje se, recimo, u nekom filmu ili naravno u nekom knjižnom delu uspostavlja. Mnogi savremeni pristupi filmu upravo polaze od iskustva naratologije. Dakle, naratologija koja je do tančina razvijena u drugoj polovini 20. veka, e to je negde polazna tačka mnogim savremenim autorima da promišljaju i film kao, dakle, jednu narativnu umetnost.
Koje biste autore možda izdvojili upravo koji gledaju na film iz te perspektive naratologije?
Naravno, možda u vezi sa tim su i ovi osobeni, recimo, tekstološki pristupi koji Jacques Aumont, recimo, ima radove posvećene tome, novi francuski autor. Znači, ti pristupi koji film tretiraju kao neku vrstu teksta. Dakle, film je jedan tekst, pa se onda i može govoriti jel, o čitanju filmske slike. Dakle, to je jedan tekst koji je sastavljen iz niza kodova, iz niza dakle, nekakvih osobenih principa, konvencija, umetničkih sloboda, ograničenja. Dakle, to je, kažem, jedan tekst koji nastaje tkanjem ili protkivanjem mnoštva znakova i koji od nas traži da ga razumemo. Dakle, u tom smislu ni filmska slika nije toliko možda providna, transparentna, jasna koliko nam se često čini, i ona može postati metafora i ona može imati jel, neka značenja. Pa su, recimo, zanimljivi autori koji uspostavljaju ne samo paralela između filma i romana, odnosno proze, pripovetke, nego i autori koji insistiraju tim vezama između filma i poezije. Još ruski formalisti su govorili da će možda film postati umetnost tek onda kada njegova slika postaje metafora. Postane metafora kao što je to, recimo, metafora ili kao što je to pesnička slika u književnosti. Dakle, i takve mogućnosti, jel, da bude poput poezije i da se služi metaforama, simbolima, nekakvim osobenim vizualnim znamenjima, dakle, koja nisu ono što jesu, nego uvek upućuju na nešto drugo. Dakle, to preneseno značenje filmske slike je također nešto što je vrlo zanimljivo.
I ja bih sad voljela da izdvojite možda filmske autore u kojima to prepoznajemo. Čini mi se da se o Tarkovskom možda najviše govorilo kao autoru koji se na neki način približio poeziji.
Tako je. I on je i sam jel, ima onu knjigu koja se zove jel, Vajanje u vremenu. Dakle, film je jedna vrsta jel, vajanje u vremenu i suočavanje, recimo, sa tim fenomenom vremena s kojim se naravno suočava književnost. Njegovi filmi jesu svakako neki od najboljih filmskih ostvarenja kao vrhunskih umetničkih dela u prošlom veku, koja se mogu zaista ravnopravno posmatrati ili vrednovati sa nekim, recimo, književnim ili slikarskim delima. Ali ja bih možda pomenuo neke naše autore. Recimo, evo sad se prikazuje ova serija na RTS-u Nečista krv. Zanimljivo je da ovo naravno nije prvi put da je taj roman ekranizovan. Krajem 40. godina naš reditelj Radoš Novaković je snimio film Sovka po romanu Nečista krvi. To je prvi roman koji je kod nas ekranizovan. To je upravo Stankovićev roman i to je zanimljiv izbor. Zašto baš Stanković? Dakle, Radoš Novaković i Aleksandar Vučok, oni su bili autori scenarija, a Radoš Novaković je to režirao, biraju taj roman baš zato što su u tom romanu prepoznali određene umetničke potencijale koji bi se mogli iskoristiti ili koji bi se mogli zasnovati na filmu. A jedan od tih potencijala je upravo perspektiva, upravo tačka gledišta. U Stankovićevom romanu se, dakle, prvenstveno pripovijeda iz perspektive glavne junakinje. Novaković je osjetio, dakle, da bi se nešto slično moglo zasnovati i u filmu. tada, dakle, krajem 40. godine, kada se uglavnom snimaju, dakle, neki partizanski ratni filmovi, dakle, on sebi postavlja izazov da snimi, dakle, jedan film koji je prvenstveno fokusiran na junakinju, na njenu intimu, kako jedna žena vidi, doživljava, osjeća svet. I u tom danas pomalo zaboravljenom filmu zaista postoje ti majstralno izvedeni kadrovi i scene gde recimo se jasno sugeriše da junakinja nešto posmatra, ona to tako vidi, ona to tako doživljava, ili koliko je recimo Novaković to bilo važno svedoči činjenica da je za potrebe ovog filma, dakle, koji je snimljen 1948. godine, prvi put kod nas konstruisani kran. Da bi se nešto snimilo, recimo, iz naglašenog gornjeg rakursa, iz naglašene te ptiče perspektive. Dakle, to je Radošu Novakoviću bilo vrlo važno, dakle, kako da organizuje, kako da komponuje kadar, kako da organizuje sliku koja bi trebalo da sugeriše, da uspostavi nešto što postoji kao umetnički potencijal i u Stankovićevom romanu. Dakle, negde je to od početaka našeg igranog filma nakon drugog svjetskog rata, pa evo sve do današnjih ostvarenja može se pratiti jedan kontinuitet reditelja koji su upravo želeli možda tim svojim pokretnim slikama više nešto da sugerišu, jel, gledalcu, više da upute upravo nešto drugo, koji su želi da zasnuju tu filmsku sliku, dakle, kao jednu složenu, bogatu, slojevitu metaforu. I u tome su, naravno, uvek nalazili uporište u književnosti. Tu je književnost, čini mi se, kažem, odigrala izuzetno mesto u profilisanju umetničkih potencijala srpskog i jugoslovenskog filma.
Ne biraju, zašto si ti mene bio?
Predrag Petrović, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, gost je večerašnjeg izdanja emisije Iza kulisa, a tema je književnost i film ili srpska književnost i film, kako je naziv predmeta, odnosno kursa na Filološkom fakultetu u Beogradu. Govorili smo malo, dakle, o tim nekim, pre svega, nekim preplitanjima, odnosno o nekim sličnostima između književnosti i filma. Šta je ono što je osnovna razlika?
Ta ključna razlika se svodi na razliku, dakle, između reči i slike. I tu se naravno uvek postavlja ono pitanje šta zapravo može reč, šta može slika, ko tu ima veći primat, ne znam da li jedna slika vredi više od 1000 reči i tako dalje. Ja volim da kažem da jeste ona slika koja treba da nas informiše o nečemu, zaista vredi više od 1000 reči. Međutim, imate drugačije primere da možete da kažete samo jednu književnu reč ili reč koji ima veliki književni i umetnički potencijal, recimo reč seobe, kako se zove roman, naslov romana Miloša Crnjanskog, i sad koliko ćete vi imati, ne hiljade, nego ko zna koliko hiljada slika će u svakoj, recimo, od naših svesti da se oblikuje. Ne može, naravno, filmska slika da uvek prenese sve ono što može reč, kao što opet ne može ni reč sve ono što može slika. Možda su, za, recimo, filmske autore najizazovniji bile one mogućnosti da, recimo, predstave slikom, sugerišu, bolje rečeno, slikom neka intimna stanja junaka. Recimo, tu mislim da književnost ipak ima preimućstvo, dakle, opisati šta se odigrava u nečijoj svesti, taj prodor u svest, u intimu, u emociju, tu je, čini mi se, možda književnost u prednosti, dok je možda film, jel, u prednosti kada treba predstaviti neku akciju ili možda izraziti punoj živopisnosti, u punoj, recimo, koloritu, neku epohu ili neki ambijent. Dakle, ima sve svoje prednosti, ali, kažem, te ključne razlike počivaju prosto na ovim izraženim mogućnostima reči i opet izraženim mogućnostima slike. Mada nisu, kažem, ni ta razlika možda nije toliko nepremostiva, jer su ipak i reči slika u našoj svesti uvek u nekakvoj interakciji. Dakle, dok čitamo neki roman, jel, u našoj svesti se formiraju neke slike, a opet i dogledamo neke slike na filmu, u našoj svesti se opet oblikuju nekakve ideje, opet nekakvi iskazi. A opet ni ta slika na filmu nije nikada baš, jel, nema, nije lišena, jel, reči, čak i ostali nemi filmovi su imali one table sa nekakvim iskazima, dijalozima, ili kažu da su, recimo, prvi nemi filmovi imali svoje komentatore, dakle, koji su objašnjavali gledalcima šta se odigrava ovaj na filmu. Dakle, ne može ni slika baš da bude potpuno, jel, lišena reči, film uvek počiva i na nekom scenariju. Dakle, taj odnos između reči i slike je vrlo, vrlo složen, ali ključna razlika jeste upravo ta.
Pomenuli smo i Nečistu krv, film iz kasnih 40. godina 20. veka, koji je možda pomerio i doživljaj, odnosno viđenje mogućnosti adaptacije jednog književnog dela kod nas. I televizijsku seriju koju smo imali prilike da gledamo, a koja je u stvari zasnovana na celokupnom stvaralaštvu Bore Stankovića, iako je Nečista krv, dakle, u samom naslovu, čini mi se da Sofka zapravo nije centralna junakinja ove serije, i jeste bio dobar pokušaj da se stvarno glumački negde pokrene to nešto iznutra. Ne samo, dakle, rečima, nego i pokretom, nekim gestom, pogledom.
Pa, jedan od prvih kritičara Stankovićeve proze, Jaša Prodanović, je primetio da Stankovići junaci imaju jedan osobeni mišićni jezik, da oni možda mnogo više govore svojim telima, pokretima, gestovima, nego rečima. I to jeste jedan izazov, recimo, za autore ove serije, dakle, kako predstaviti te junake koji ne govore mnogo, pogotovo junakinje koje često ne govore mnogo. Inače, kada je Radoš Novaković snimio ovaj film, ove Sovka, neki kritičari su zamjerili upravo to da glavna junakinja ne govori mnogo, i čak je jedan iskaz ćuti kao Sovka, mogao se čuti. Dakle, potrebno je dopisati neke dijaloge, potrebno je, dakle, da se ti junaci na filmu, naravno, na neki način i jezički artikulišu, ali jeste zadržano upravo i to, dakle, taj pokret, gest, mimika, stanje tela, to je kod Stankovića, ta ekspresija tela, to je kod Stankovića vrlo važno. Inače, scenario za ovu seriju je pisao Vojislav Nanović, to je naš poznati reditelj. On je preminuo početkom 80. godina, taj scenarij je ostao u njegovoj zaostavštini. Inače, Vojislav Nanović, koji je najpoznatiji po onom kultnom filmu Čudotvorni mač, to je jedan od retkih primjera epske fantastike kod nas. I Vojislav Nanović zaista jeste obuhvatio celokupnu Stankovićevu prozu. Dakle, to je ta sposobnost, recimo u ovom slučaju scenariste, da prodre u celinu, recimo, autorovog književnikovog opusa i da tu na nov način poveže neke likove, radnju, odnose. Dakle, to je jedan vrlo zahtevan posao i to je nemoguće da izvedete, osim ako se zaista ne udubite to i ne budete neka vrsta interpretatora. Dakle, prvo morate da razumete celinu Stankovićevog opusa, da prodrete u suštinu njegove poetike, pa da onda od svega toga napravite priču. I mislim da je Vojislav Nanović to izvanredno uradio. Naravno, i taj scenarij je sad u ovoj seriji doživio izvesne izmene. Recimo, Milena Marković je tu svako radila na izvesnoj i adaptaciji tog scenarija, jer ipak od tog vremena kad je Vojislav Nanović to pisao do danas, to što se promenilo, pogotovo u filmu, u snimanju filma, ali u celini to jeste izvedeno zaista vrlo zanimljivo. Ono što se sad, o čemu se recimo može razgovarati kada govorimo o odnosu recimo ove serije i Stankovićevog opusa, jeste opet, kažem, to pitanje jezika. Ne može film nikada da prenese ritam, stil određenog autora. To je nemoguće, dakle film to mora da pretvori u sliku, odnosno film mora da nađe neku vrstu, Eliotovski rečeno, onog objektivnog ili vizualnog korelativa jezika, reči, rečenice, dakle tih iskaza. E, dakle, to pitanje kako je sad u ovoj seriji to učinjeno. Možda u našim serijama i u ovoj, ali u nekim drugim našim serijama, recimo kao što je bila serija o Nemanjićima, možda nedostaje to da scenaristi i reditelji više konsultuju, recimo, dijalektologije, istoričare jezika. To je za Stankovića posebno važno. Da možda oni malo i više radi sa glumcima, da i glumci usvoje, dakle, nešto od tog specifičnog dijalekta ili tog jezika kakav se govorio u to doba. Ali naravno, jasno je da je nemoguće da se to do kraja izvede, jer ako bi glumci možda u potpunosti govorili tim dijalektom, tim jezikom, koliko bi to što oni govore bilo shvaćeno i strane, recimo, današnjih gledalaca. Dakle, tu se mora naći jedna dobra, jel, ravnoteža, da možda i glumci, odnosno likovi, u seriji sačuvaju nešto od tog osobenog jezičkog kolorita, reljefa, dijalekta, arhaizama, ali da opet možda se to ne pretera toliko u tome, dakle, o tome bi se moglo razgovarati, ili možda to moglo da bude bolje ili dorađenije, recimo.
A kako uopšte stoje stvari sa adaptacijom naših velikih književnih dela? Dakle, to je nešto što je zapravo kroz čitav 20. vek bilo vrlo, vrlo popularno, pa i danas u svetskoj kinematografiji. Šta se dešava, dakle, sa našim autorima i sa onim što zapravo imamo vredno iz 20. veka? Bilo je pokušaja Andrića na filmu.
Da, pa gotovo da nema našeg proznog pisa, ravnopisa, koji nije na neki način oživeo ili čije delo nije oživelo na filmu, ne samo iz 20. veka, nego recimo i ovih realista iz 19. veka. To su svakako bili veliki izazovi, kao da su naši reditelji nekako osjećali i potrebu, želju, sklonost da se ipak obrate, jel, tim klasicima srpske književnosti i da inspirisani njihovim delima da stvaraju svoje filmove, ili u dijalogu sa tim delima da stvaraju svoje filmove, dakle od recimo Radoša Novakovića i tog filma Sovka, pa recimo 50. godina, polovinu 50. godina Vladimir Pogačić snima film Anikine vremena. To je inače jedan od, ja mislim da je to i naš prvi zapravo film, jugoslovenski film, koji je imao jednu osobenu distribuciju u Americi. Tamo se prikazivao s jednim državama u tim art bioskopima. Inače, to je zanimljiva ekranizacija zato što je urađena baš za vreme Andrićevog života. Andrić je imao prilike to da vidi i konsultovali su ga. Mislim, Andrić na kraju nije bio pretredno zadovoljan tim filmom, pa je zbog toga kasnije bio vrlo rezervisan prema ekranizaciji svojih dela, ali to je jedan izvanredan film. Izvanredan film koji upravo pokazuje koliko to uspostavljanje filmske priče, recimo, drugačije u odnosu na Andrićevu istoimenu pripovetku Anikine vremena, koliko je važno, recimo, rekonstruisati određeni ambijent, epohu, koliko je važna tu scenografija, kostimi. Zato su, recimo, Andrić je vrlo težak za ekranizaciju, zato što zahteva, vidno, velika sredstva. Dakle, velika sredstva su potrebna i to je, naravno, razlika između, recimo, književnosti filma. Ipak je film, kako se kaže, jedna skupa igračka, tu je potrebno da angažujete veliku filmsku ekipu, to je kolektivna umetnost. Koliko je važno angažovanje svih tih ljudi u filmskoj ekipi da bi se dočarao taj Andrićev svet, pogotovo, recimo, kompozitor muziku za taj film je radio Krešimir Baranović, to je muzika izvanredna. I posle gledanja tog filma, recimo, ja nikad više nisam mogu da čitam Andrića, a da mi negde u svesti ne dođe ta muzika, izvanredna muzika Krešimira Baranovića. Onda svakako vredi pomenuti, recimo, film Zdravka Velimirovića iz 70. godina, Deriš i smrt, rađen po istoimenom romanu Meše Selimovića, ili, recimo, film Aleksandra Saša Petrovića Seobe, snimen krajem 80. godina po istoimenom romanu Miloša Crnjanskog. Inače, Saša Petrović je ostavio vrlo zanimljivo svedočanstvo o tome kako je razgovarao sa Crnjanskim i da je negde početkom 70. godina kad je razgovarao sa Crnjanskim i od njega dobio neke zanimljive ideje. Ali možda je najuspešniji film, najbolji film koji je snimljen po nekom književnom delu ipak film Srđana Karanovića Petrin Venec. Dakle, taj film snimljen po istoimenom romanu Dragoslava Mihajlovića je možda naš najbolji film koji je snimljen po nekom književnom delu. Ovi ostali klasici, da kažemo, srpske književnosti, ni Andrić, ni Selimović, ni Crnjanski, nisu bili te sreće. Ovi ostali filmovi uglavnom ne spadaju, da kažemo, među ona najbolja vrhunska ostvarenja jugoslovenske i srpske kinematografije, mada jesu svakako vredni pažnje i možda kako vreme bude prolazilo bit će vrlo interesantno posmatrati te filmove. Recimo, za novi srpski film ili za srpski film na izmaku 20. veka ipak možda najvažnija i ključna bila pozicija i aktivnost jednog književnika, a to je Dušan Kovačević. Ipak je, dakle, jedan književnik, dramski pisac, u mnogome odredio sudbinu, recimo, srpskog filma i po njegovim scenarijama su snimljeni i neki od najboljih, jel, i najgledanijih srpskih filmova.
E sad, i to je zanimljivo, imamo primere, dakle, još književnika koji su bili scenaristi.
Da, mnogi su bili, Andrić bi pisao, recimo, Andrić je radio, recimo, na scenariju za jedan film, dokumentarno igrani film o Vuku Karadžiću, koji nije snimljen, kasnije Petar Zec to postavio na Vukovom saboru u Tržiću u dramskoj formi. Također, kao scenaristi su bili angažovani i Selimović i Vladan Desnica. Možda je tu najzanimljiviji slučaj Borislava Pekića, on je dosta radio kao scenarista, između ostalog je radio scenariju i za onaj film Gorana Paskaljevića Vreme čuda po svom istoimenom romanu, ali radio i kao scenarista i pisac dijaloga za mnoge ove druge filmove. Ili recimo Danilo Kiš kao scenarista, on je napisao dva scenarija, zapravo jedan je sinopsis za jedan igrani film o Marinu Držiću koji se zove Vidra, a drugi je baš scenario za film o radnicima fabrike Rade Končar. Dakle, mnogi su pisci svakako okušali kao scenaristi.
A koliko je u tim slučajima ili možda u nekim drugim moguće posmatrati približavanje scenarija nekom književnom delu? Da li se može posmatrati kao jedan novi vid književnosti?
Pa, svakako da može, pogotovo ako imamo u vidu, recimo, ove neke scenarije koji su pisali određeni književnici. Evo, možda tu najbolji primer Danila Kiša. Po tim scenarijima nisu snimljeni filmovi, oni su tek posthumno objavljeni, ali ako čitate te scenarije, oni zaista postoje kao gotovo kao jedan osobeni, specifični književni žanr. U tim scenarijima vi prepoznajete, odnosno u ovom jednom sinopsisu, jednom scenariju, vi zaista prepoznajete sve ključne odlike i Kišove poetike, Kišove pripovedačkog postupka, služenje, recimo, dokumentarnom građom, interesovanje za neke istorijske teme, osobene Kišove metafore, simbole. Dakle, zaista se u nekim slučajima može govoriti o scenariju kao jednom posebnom književnom ostvarenju. Ili možda je također dobar slučaj scenarija koji je opet objavljen kao posebna knjiga. To je scenario koji je napisao Aleksandar Saša Petrović za ovaj film Banović Strahinja, Vatroslava Mimice. I on je to objavio u knjizi koja se zove Soko. I dakle, sad možete da čitate zaista taj scenario nezavisno od filma i da na neki način uživate u njemu i da ga doživite kao jedan osobeni književni žanr. Također su zanimljivi u to smislu i scenarij koji je radio Živojin Pavlović, koji je vrlo zanimljiva figura, baš kada je reč o odnosima književnosti filma, jer on je bio i književnik i pisao je romane i, koji su i nagrađivani. Danas čini mi se da su malo u senci njegovih filmova. Pisao je odlične romane, pripovetke, a naravno režirao je i neka od najboljih ostvarenja srpskog, odnosno jugoslovenskog filma. I kada scenario piše neko ko se već okušao kao književnik, ko već ima dakle, tu svest i o jeziku, o rečenici, o kompoziciji, o stilu, zaista te scenarije čini da ih prosto doživljamo kao jedno osobeno književno delo.
Oh, yes, you can. Go with me, be quiet, say. sausages when you die the bed, watching the tide rolling away. So I'll be thinking of you, love, sweet memories too.
Večeras nas iza kulisa književnosti i filma vodi Predrag Petrović, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu. Koji su najveći izazovi, odnosno šta je to što studente najviše zanima kada se prijave na vaš kurs, odnosno na kurs koji vodite?
Pa naravno njih najviše zanima pozicija klasika srpske književnosti na filmu i dakle mogućnost da recimo jednog Andrića, Crnjanskog, Selimovića, Stevana Sremca, Pavića, Kiša, jel razumemo iz ove filmske perspektive. I to im zaista otvara neke nove mogućnosti, neke nove vidike, neke nove horizonte čitanja tih poznatih romana i uglavnom radovi koji oni pišu najčešće se tiču toga. Dakle, kako su ti romani adaptirani, odnosno ekranizovani, mada, kažem, ovaj kurs ne obuhvata samo to, ne tiče se samo toga, on obuhvata čitav niz i drugih pitanja, nekakvih poetičkih bliskosti, paralelnog razvoja, uticaja, jednom reču jednog sveobuhvatnog dijaloga koji književnost i film neprestano vode, ali naravno da su uvek, kao u osnovni za naše današnje gledaoce, jel, koji prate ove nove filmove serije, naravno da su uvek najatraktivnije, najzanimljivije pitanja upravo kako su, dakle, neka književna dela ekranizovana, kakvi su tu sličnosti, razlike, šta su neki autori iz tih dela preuzeli, šta nisu, šta su izneverili, zašto su nešto promenili, dakle kako se sve to može razumeti, objasniti, eto, to je uglavnom ono što ih najviše interesuje.
Ono što je zanimljivo, o čemu ste posebno pisali i bavili se time, to je odnos crnog talasa u srpskoj prozi i na filmu. I ti susreti gotovo na svim nivoima se prepoznaju. U onome što je pre svega bila stvarnosna proza toga vremena sa onim što nazivamo i što vidimo kao crni talas u filmu. I naravno za taj period je onda opet jedna figura zapravo najznačajnija koju smo već pomenuli, to je Živojin Pavlović koji je i filmski autor i književnik.
Da, tokom 60. i početkom 70. godina možda se pratiti čitav niz dodanih tačaka između recimo te stvarnosne proze i filmova Crnog talasa, pa se onda može govoriti uopšte o toj poetici Crnog talasa u tadašnjoj jugoslovenskoj umetnosti, dakle tih veza koje su i tematsko-motivske i poetičke, dakle sličnost nekih izraženih postupaka, onda velikog interesovanja koji su tadašnji reditelji pokazivali za književnost, odnosno za određene romane koji su tada objavljivani, onda mogućnost književnosti i filma toga doba da budu neka vrsta kritike društva, kritike ideologije, kulture toga doba. Dakle, to je čitav niz nekakvih dodajnih tačaka koji tu postoje, a koje se recimo baš mogu najbolje shvatiti ako pogledamo opus Živojina Pavlovića, gotovo svako njegovo filmsko stvarenje ima neke veze sa književnošću ili je ekranizacija nekog književnog dela, samog recimo Pavlovićevog ili nekog drugog, ili ako nije, ipak ima nekakve aluzije na književnost, na poeziju. Ako pogledamo neke njegove filmove, kao što je recimo film Zaseda ili Zadah tela ili Neprijatelj, recimo vidimo koliko je za njega književnost bila i važna i inspirativna, i on je upravo govorio da su za njega i najveći izazov upravo filmovi, jel, koji će biti snimeni po motivima nekih književnih dela. On je govorio da književnost upravo ima tu nekakvu dubinu koju možda film nema, i da ako tu nekakvu, ako taj jedan osobeni gotovo metafizički kvalitet iz književnosti uspete da prenesete na film, napravili ste jedan izvanredan posao. Međutim, zanimljivi su ne samo filmovi koje je Živojin Pavlović snimio, a koji su rađeni po motivima određenih književnih dela, nego su zanimljivi i neki filmovi koje on nije snimio, a koje je želeo, a o kojima je govorio. Recimo, krajem 60. godina Živojin Pavlović želeo da snimi film po tada tek objavljenom romanu Kad su cvetale tikve Dragoslava Mihajlovića. Do toga, međutim, nije došlo iz poznatih razloga. Najpre zabranjena ta predstava, onda je bilo jasno da i od filma ovaj neće biti ništa, ali Pavlović je zajedno sa Dragoslavom Mihajlovićem radio na tom scenariju i zanimljuju su ta Pavlovićeva svedočanstva, šta je sve i kako je trebalo sve promeniti u tom romanu, jer to je roman ispripovedan u prvom licu. On naravno nije želao da ima sad takvog naratora na filmu, nego je, jel kaže, on objašnjavao Dragoslavu Mihajloviću da će Ljubav Vrapče biti samo jedan od likova ispred kamere i da onda treba sve, jel, u filmu preoblikovati. Dakle, kako treba taj roman na neki način nekako dekonstruisati, rastaviti i onda ga ponovo sastaviti, obnoviti, vaskrsnuti ovaj na filmu. Živojin Pavlović je čak želao da glavnog junaka tumači pravi bokser. Dakle, toliko mu je bilo stalo na tom nečem autentičnom, upravo tom stvarnosnom. I da bi se onda kroz tu jednu takvu naturalističku, stvarnostnu, brutalnu priču iskazalo nešto nežno, lirsko, emotivno. Međutim, i neki drugi autori toga doba, recimo Aleksandar Saša Petrović, koji je snimio film 3, koji mnogi smatraju jednim od naših najboljih filmova o Drugom svjetskom ratu, koji je snimljen po motivima pripovedaka Antonija Isakovića iz zbirke Pa protiv vatre. Inače, po Isakoviću i prozi je snimljeno najviše filmova u jugoslovenskoj kinematografiji. Ili, recimo, ta jedna izvanredna ekranizacija, Petrovićeva ekranizacija Bulgakovog romana Majstor i Margarita je jedno izvanredno ostvarenje. U to vreme, recimo, i Bata Čengić snima film Uloga moje porodice u svjetskoj revoluciji po istoimenom romanu Bore Ćosića. Kažem, veliko je bilo interesovanje tadašnjih filmskih autora za književnost i oni su prosto osjećali tu bliskost, dakle, u tome koliko i proza želi upravo da izrazi tu aktuelnu društvenu stvarnost ili pak želi iz jedne drugačije, pomalo iskušane perspektive da sagleda neke istorijske događaje kao što je Drugi svjetski rat. Tako da se zaista može govoriti o jednom jedinstvenom poetičkom toku koji bi se mogao nazvati crnim talasom i u filmu i u prozi koju, kažem, tada recimo pišu Dragoslav Mihajlović ili Slobodan Selenić ili Miroslav Josić Višnjić, Milisav Savić. Dakle, izvanredne bliskosti tu postoje.
Išli smo sada malo u ono što je zapravo sada već istorija i filma i književnosti. Šta je to što se dešava sa savremenom prozom i savremenim filmom, odnosno koliko postoji primjera nekih dobrih, pre svega i dubinskog promišljanja filma, a i sa druge strane, dakle, i tih dodira sa onim što jeste književnost.
Čini
ili
se
novih
da,
čitanja, da, zapravo, da, novih viđenja.
Čini mi se da, ako gledamo film u svetu, da su razlozi zbog kojih film posluže za nekim književnim delima, prvenstveno, naravno, romanima, možda komercijalne prirode. Dakle, uspeh koji napravi neki roman, odmah, jel, izaziva interesovanje ove filmske industrije, pogotovo hollywoodske industrije. U našem filmu ima i toga, kažem, i u našem filmu, da recimo iz komercijalnih razloga neki reditelji postižu za određenim književnim delima, ali to može da ima vrlo zanimljive pa i pozitivne efekte na film. Recimo, primer filmova koji je radio Zdravko Šotra, recimo ekranizacija Sremčevih romana Zona Zamfirova i Ivkova slava. Ja sam tu ipak prepoznao više neke komercijalne razloge koji su deli tog reditelja kao i ostvarenjima, ali mislim da su ta ostvarenja koje snimio Šotra važne, da su vratila, recimo, početkom ovog veka, vratila su gledalce u bioskop i to su upravo i do danas možda ostali neki od najgledanijih filmova, dakle, snimljenih po tim romanima. Šotrin film je, recimo, bitno razliku od onih filmova koje je snimala Soja Jovanović. Gde Soja Jovanović je možda više išla za tim možda lirskim, melanholičnim što postoji kod Sremca, Šotro je možda, da tako kažemo, odigrao na prvu loptu i više išao ka onom humorističkom i to, naravno, kažem, ima određenu vrednost. Ali evo od možda naših filmova koji su snimljeni u ovom novom veku, kao primjer jednog izvanrednog, promišljenog čitanja jednog vrlo zahtevnog književnog opusa, ja bih izdvojio film Sabolča Tolnaja Peščanik iz 2007. godine. Dakle, to je upravo bila ambicija da se ekranizuje ne samo taj Kišov roman, nego uopšte čita porodični cirkus, jel, Kišov, da se izrazi na filmu. Kišova proza je vrlo zahtevna za čitanje, za tumačenje, a kamoli sad kako to izraziti na filmu. E, Sabolč Tolnaj je zaista snimio jedan, u pravom smislu reči, poetski film. Tu imate bukvalno film kao poeziju, imate tu poeziju pokretnih slika, imate filmsku sliku koja zaista postaje vrlo slojevita metafora. U svakom kadru vi prepoznajete neke od simbola koji postoje u Kišovoj prozi, ali koji su sad na neki način ipak izmenjeni, transformisani za potrebe filma ili za potrebe tog velikog platna. Dakle, to je recimo izvanredan primjer kako jedan reditelj vođen možda isključivo, dakle, ne komercijalnim, nego možda prvenstveno nekim umetničkim pobudama napravi izvanredno delo, inspirisan, dakle, vrhunskim opusom Danila Kiša. A opet imate drugačije primere, da neki romani koji imaju atraktivnu priču, dakle, uglavnom je to ono što smo svedoci, pogotovo u svetskom filmu, dakle, da prosto neki roman ima atraktivnu priču, zanimljivu akciju nekakvu, i onda će to biti vjerojatno i gledalcima zanimljivo, ali tu može da bude izvanrednih umetničkih ostvarenja, recimo ovaj film Srdana Golubovića, Klopka, iste 2007. godine snimljen po istoimenom romanu Nenada Teofilovića, recimo pokazuje kako, dakle, i takvi akcioni romani mogu da imaju jednu izvanrednu ekranizaciju u kojoj, pored te, znači, uzbudljive, atraktivne priče, imate još mnoštvo drugih značenja, kako se taj film ukazuje kao, kažem, vrlo slojevit i na tom nekom planu porodice, suočavanja sa bolešću, potrebi da pomognete svom detetu, ali onda imate čitav jedan kontekst društveni, ekonomski, ideološki, kulturološki koji se uspostavlja u tom filmu i koji je možda važan, recimo, za razumevanje svega onoga što nam se dešavalo na prelazu iz 20. u 21. vek.
I na kraju, ako bismo se negde odvojili od onoga što jesu filmovi rađeni po motivima nekih književnih dela ili neka vrsta adaptacije nekih književnih dela, približimo se, dakle, onim drugim odlikama, odnosno nekim tačkama susreta i dijaloga između književnosti i filma, kao što smo na početku govorili, od naracije preko slike do montaže. Koje biste filmove izdvojili ili koje autore?
Ako je reč o srpskom filmu, pomenuo bih jednog autora kome nismo ništa rekli, a koji je jedan od najznačajnijih srpskih reditelja i uopšte možda mogli bi se reći umetnika prošloga veka, to je Đorđe Kadijević. Recimo, ti filmovi fantastike koje je radio Đorđe Kadijević u velikoj meri su bili zasnovani, inspirisani upravo književnošću. I koliko je, recimo, Kadijević, koji je počeo da snima filmove 60. godina u kontekstu ovog crnog talasa, kako se on negde odvojio od toga i odlučio da se više ne bavi tim nekim stvarnosnim temama, nego se zainteresovao za fantastiku, on je, čini mi se, fantastiku otkrio po najprije u književnosti, i to, recimo, kod Nastasijevića. On snimao, recimo, televizijsku dramu Darovi moje rođake Marije. E, to, recimo, otkrivanje fantastike u književnosti, koje je u potpunosti oblikovalo negde Kadijevićev filmski opus u nizu njegovih ostvarenja, kao što su Leptirice ili Sveto mesto, ili kao što je, recimo, konačno serija, ako već govorimo o televizijskim serijama, ipak naša nesumnjivo najbolja televizijska serija Vuk Karačić. Dakle, to je serija koju scenariju pisao opet jedan književnik, Milovan Nitezović je pisao scenariju za tu seriju, koja nije adaptacija nikakvog književnog dela, ali u kojoj se vidi koliko je to iskustvo književnosti, pa čak i u fantastične književnosti, važno. Dakle, od naših narodnih pesama i svega onoga što je uopšte sakupljao Vuk, dakle, sve to našlo nekakvog mesta u ovoj jednoj raskošnoj seriji koja obnavlja čitav jedan istorijski kontekst te epohe. Dakle, koliko, kažem, to iskustvo književnosti može da u potpunosti oblikuje opus jednog autora.
Hvala vam na razgovoru.
Molim, hvala vama.
O književnosti i o filmu u večerašnjoj emisiji Iza kulisa govorio je Predrag Petrović, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu na predmetu Srpska književnost 20. veka. A prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam i ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju, Dejan Vasović, Nataša Mančić i Tamara Krstić. Thank you.
she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to me, she's waiting.